Ne aflăm în cele mai sângeroase capitole de până acum, în Cartea 2 Cronici, o istorie însângerată a unei perioade tulbure, cel puțin 9 ani, în care poporul evreu a fost trimis într-un întuneric cum nu s-a mai văzut. Este vital să ne punem întrebarea: cum a fost posibil? Duminica trecută ne-am apropiat tot mai mult de caracterul și filozofia, credința lui Iosafat, filozofia lui despre lume și viață și acea dorință ascunsă a inimii lui, dar care avea un sâmbure de adevăr bun, și anume să unească cele două regate. În schimb, apare Iefu, care pune această întrebare foarte, foarte grea. Cum e posibil să ajuți pe cel rău, să-l iubești pe cel rău? Ce s-a întâmplat Iosafat? Cât de defazat, cât de ignorant într-o adecare măsură să fii, să nu vezi pericolul și să nu vezi ce se întâmpla în casa lui Ahab. Uitându-mă la istoria lui Iosafat și până în acest moment al capitolelor de astăzi, sunt două expresii care cumva însumează această realitate. Dihotomia și omonomia spirituală. Pe de-o parte, Iosafat este împărțit în două ape. Este cu toată inima pentru Dumnezeu, dar are o ibovnică. Această dorință de a uni cele două seminții, cele 12 seminții, ca pe vremea lui David. Și o altă realitate spirituală este această asemănare de cuvinte și de nume. De la acest pasaj cu Iehu, capitolele de astăzi încheie pe un măcel făcut de un alt Iehu. Apare un Ahazia, care are un fiu pe Ioram, și apare un Ioram, care are un fiu pe Ahazia. Nu e puțin lucru să ne uităm că inclusiv în denumirea celor care se numeau împărați în nord și în sud, exista o realitate spirituală care trăgea un semnal de alarmă. Și am mers puțin în spatele istoriei lui Iosafat. Pentru că undeva, în istorie, pe vremea lui Omria, fata lui Etbaal, regele Tirului și al Sidonului, pe numele său Izabela, avea să devină soția lui Ahab. Dacă ne uităm pe partea de nord, avem ca Dina, ca și succesoarea lui Ahab, pe Ahazia și Ioram. Și de cealaltă parte, în sud, de la Iosafat în jos, apar alți Ioram, alți Ahazia. Culminând cu o domnie ciudată în Israel a unei femei, pe nume Atalia. M-am uitat aleacă în istorie să vedem ce înseamnă aceste nume, pentru că, cum spuneam, spiritual vorbind, nu cred că sunt luate la întâmplare. Și dacă Ioram, Ahazia, mai aduc ceva de Iahve, iată că Atalia, de exemplu, este versiunea feminină a înțelesului lui Ioram. Oare întâmplător Ioram a luat-o pe Atalia? Nu cred. Dar dacă privim la această Izabela și acest spirit care pleacă din casa tatălui ei, este cumplit să ne uităm ce și-a propus această Izabela. Izabela era o incantație, de fapt, ca și nume, în închinările pe care le aduceau lui Baal, și care în evrește suna ceva de genul unde este prințul? În concepția sidoniților, tirienilor, Baal umbla când pe pământ, când sub pământ. Și atunci când era invocat să vină de sub pământ, se incanta în templu unde este prințul, tradus Izabela sau Izabel. Se pare că cu această întrebare Izabela a intrat în casa lui Ahab. Și tot ce a făcut ea, și tot acest roșul care traversează nordul spre sud, n-a fost decât să invoce prezența lui Baal. Unde ești? Vino, guvernează aici. Ceea ce Ahab a făcut-o la desăvârșire, prin toate politicele idolatre pe care le-a făcut. Capitolul de astăzi prezintă pe cei doi fii al lui Iosafat. Și tragismul pe care îl traversează casa lui Iosafat este că niciunul dintre ei nu s-a mai ridicat la puterea tatălui său. Nici măcar ca Asa, nici măcar ca Abia, care au fost mai mici decât Iosafat în anumite perspective și în anumite politici pe care le-au făcut. Dar Ioram și Ahazia au făcut mult mai mult rău. Au adus imoralitate în popor. I-au dus în curvie. Au adus idolatria la rang înalt, pe înălțimi, oriunde, temple. Și cel mai grav este că pentru prima dată ni se spune cu detalii cum frații își omoară frații în casa regală. Pentru că, și concluzia lui Ezra este următoarea, uitându-se în istorie, cea care este vinovată de acest măcel este casa lui Ahab. Și cea care a venit și a adus această idolatrie până pe vremea lui Ahazia. Căci au făcut ce este rău înaintea lui Dumnezeu, pentru că în casa lor locuia Atalia, fica fetei lui Etbaal. Dacă ne uităm în nord, Ahab moare, Izabela mai guvernează o vreme, vine Ioram, succesorul lui Ahab, după care este adus Jehu ca să pedepsească în toată casa lui Ahab. Moare și Izabela, dar nu moare răul pe care ea l-a produs. Pentru că după moartea Izabelei, în nord, pare că răul înflorește cu putere și cu o forță extraordinar de mare. Iar Atalia, sfătuită de mama ei, Izabela, Atalia fiind fica lui Ahab și al Izabelei, nu face decât să ducă mai departe toată gândirea idolatră pe care a adus-o Izabela în nord și casa lui Ahab. Este o femeie care te surprinde, pentru că nu întâmplător pasajul de astăzi se încheie cu domnia ei de 6 ani. Este o forță cu care, la care nu te aștepți să aibă această putere de supraviețuire. Tai un capăt, răsar încă 10 în altă parte. Atât Ioram cât și Ahazia sunt pedepsiți de Dumnezeu. Unul moare de boală cumplită, celălalt se întâlnește cu călăul Jehu din nord și moare și el. Ce este surprinzător este cum se încheie capitolul 22 cu versetul 10. Și acolo m-a surprins tenacitatea și ura răului și în special o ură revărsată asupra casei lui David. Și spune textul că Atalia, mama lui Ahazia, văzând că fiul ei a murit, s-a sculat și a omorât tot neamul împărătesc al casei lui Iuda. Jehu este mandatat de Dumnezeu să distrugă toată casa lui Ahab și ca replică răul caută să distrugă toată casa lui David. Dacă n-a reușit prin seducție, prin a impune anumite politici, ceea ce a și încercat de altfel, văzând că în cele din urmă îi se iau toți moștenitorii, toată starea idolată pe care a adus-o în țară tinde să dispară din pricina urmașilor care nu mai erau, răul se dezlănțuie cu o putere fenomenală. Iar Atalia distruge tot ce se poate din casa lui David. Textul de astăzi, de fapt, este o luptă între trei mari case. Două ne sunt la vedere. Seducătoarea și ucigașă, casa lui Ahab, această meduză cu șerpi, care odată ce o privești, te face stană de piatră, n-ai reacție. Pentru că tot ceea ce s-a întâmplat cu împărații și din nord și din sud a fost o stare de lipsă de reacție. Nici unul n-a reușit să lupte cu acest spirit malefic. Versus casa lui David, care din pricina lui Iosafat pierde acea înălțime spirituală la care putea să ajungă, pentru că n-a dărâmat înălțimile. Și acest sâmbure, idolatru, a fost speculat de nord și a făcut ca toată casa lui David să fie aproape eradicată. Dar Dumnezeu nu se lasă bătut. Și aici asistăm, așa cum altă dată am înțeles și eu definiția miracolului. Dumnezeu face un miracol. Pentru că, în mod normal, dacă era să lase să fie judecat atât Israel cât și Iuda, nu mai trebuia să fie nimic în această țară. Și totuși, din pricina legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu David, n-a lăsat ca această spiță davidică să fie decimată, să fie omorâtă cu totul de către spiritul Izabelei. Influența Izabelei este de cel puțin, la socoteala mea, 38 de ani. De când vine în casa lui Ahab și până când este omorâtă Atalia, fiica ei. 38 de ani. Cât a domnit David peste toate semințiile? 32 peste toate semințiile. Vă dați seama ce forță între cele două case, ce spirit. Și toate astea din pricina legământului pe care Dumnezeu s-a angajat să-l facă casei lui David și lui David în mod special, pentru că a fost singurul care a reușit să țină piept unui astfel de spirit. Două case într-un conflict pe viață și pe moarte. Și totuși mai este o carte de jucat. Dacă ne uităm în text, așa cum spuneam, este o istorie plină de sânge. Sunt patru evenimente cu masacru. Ioram, care își ucide fiii, vin după aceea, se răscoală arabii și partea de sud, de lângă Iuda, și vin și distruge casa lui Ioram. Aproape că nu mai exista nici Ahazia. După care vine Jehu și face curățenie în toată casa lui Ahab și toți cei care slujeau casei lui Ahab, iar Ahazia, așa cum era, este și prezentat, spune textul, avea ca sfătuitori pe cei din casa lui Ahab. Pe cine? Pe Atalia? Pe Ioram? Și în cele din urmă, cel mai mare măcel este măcelul pe care Atalia îl face asupra casei lui David. Este cumplit să te uiți la această revărsare de sânge și toate pleacă de la acel sâmbure lăsat în inima poporului care a născut dorința de idolatrie și atunci când a găsit spiritul care să-l orbească, s-a lăsat purtat până la capăt. O scurtă rezumare, ca să înțelegem influența nordului asupra sudului, așa cum a fost prezentată până aici, și iarăși revenind, cum este posibil ca printr-o simplă legătură de dragoste, de căsătorie, totuși acel spirit izabelic să coboare până în nord, deci în toată casa lui David. Și totuși mai este o idilă de dragoste frumoasă. Pentru că în acest măcel strălucește extraordinara forța lui Dumnezeu. Și îmi place așa de mult când doar două versete Dumnezeu își arată slava și acea minune la care nu te mai aștepți. Și ne este prezentat Ioșeba sau Ioșebeat, așa cum este dat de Cornilescu, pare să fi fost fica sau sora Ahaziei vitregă. Nu știm dacă a fost chiar din Atalia și Ioram, sunt diverse comentarii. Pentru că este ciudat cum un Ahazia merge pe calea tatălui lui Ioram și Ioșeba are cu totul altă cale. Rezistă, se pare, acestui val malefic. Iar Ioșeba, împreună cu Jehoiada, preotul de atunci din Iuda, fac un gest extraordinar. Atunci când Atalia s-a pornit să distrugă toată casa lui David, mai era un singur suflet, Ioas, care și el risca să fie nimicit. Și în acest context, Ioșeba și Jehoiada iau o decizie fantastică. Îl iau pe Ioas și îl ascund în casa lui Dumnezeu. 6 ani domnește Atalia în Iuda. 6 ani rezistă Ioas în casa lui Dumnezeu. Este o ultimă redută de rezistență asupra spiritului izabelic. Și este vasul care rezistă și care este salvat în mod miraculos. Și pun întrebarea, iarăși, cum e posibil să se întâmple o astfel de miracol? Dacă te uiți la invazia nordului asupra sudului și a idolatriei pe care a adus-o, nu dai nicio șansă. Cum astăzi, dacă ne-am uitat în Coreea, nimeni n-ar spune că vreodată Coreea va fi cu totul democratică. Este o absurditate să gândești așa ceva. Și cu toate astea, casa lui Dumnezeu mai are ceva de spus. Mai dă o șansă acestui popor. Pentru că gestul lui Dumnezeu este unul miraculos care are foarte multă însemnătate. Oricât de mare ar fi răul, oricât de perfid, oricât de puternic, totuși Dumnezeu are ultimul cuvânt. Nu pentru multă vreme, în schimb, pentru că casa lui Dumnezeu nu va mai fi peste ceva ani scut de protecție, dar cel puțin aici, casa lui Dumnezeu rezistă celor două case care se războiesc între ele și din pricina lui David și a promisiunii pe care a făcut-o, Dumnezeu își duce mai departe legământul. Și astfel Ioas avea să fie următorul care să ridice seminția davidică și prin el să curgă mai departe seminția mesianică. Vreau să rămân totuși la întrebarea de astăzi. După ce avem atâtea reforme frumoase, după ce ducem la nivelul acesta înalt toate lucrurile care s-au făcut în Iuda pentru a restaura încrederea în Dumnezeu, pentru a ridica casa la regală la așteptările lui Dumnezeu și pentru a ridica casa lui Dumnezeu în ochii poporului, ceea ce face Iosafat foarte frumos, apropiindu-se de profilul davidic. Cum este posibil ca din nord un astfel de spirit să distrugă toată această lucrare și mai târziu văzând poporul din nord să fie dus în robie, Iuda să fie dus în robie? Cum este posibil? Și dacă a fost posibil atunci și acolo, în ce realitate ne scăldăm noi astăzi? Și ce este casa lui Dumnezeu pentru noi astăzi? Dumnezeu să ne ajute să înțelegem vremurile în care ne aflăm și să înțelegem lecțiile pe care le învățăm. Amin.